aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Vineri 13 decembrie în calendar, la microfonul Europei Libere sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Mulțumim că începeți ziua alături de noi. Vremea se răcește brusc și vântul urmează să sufle cu putere astăzi. În nordul țării va cădea pe alocuri și la Poviță, în timp ce în restul Republicii Moldova vor fi așteptate ploi.
La Briceni, Bălți și Soroca, temperatura abia de va atinge 0 grade. Pentru regiunea din centru și capitală, așteptările sunt de 2 grade. Iar la sud, de la Cimișlie la Cahul, vor fi 4 grade Celsius.
Un raport global realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că Republica Moldova se situează pe locul 107 din 189 de state în ce privește indicele dezvoltării umane.
Despre ce vorbește acest lucru? Despre faptul că în secolul 21 inegalitatea nu înseamnă să fii sărac sau bogat. Inegalitatea în prezent se vede în accesul la educație, la serviciile medicale sau chiar la transportul public.
Cum afectează oamenii aceste inegalități în viața de zi cu zi? Aspecte ale acestei probleme le discutăm astăzi împreună cu Dumitru Vasilescu, specialist politic în cadrul PNUD Moldova.
În partea a doua ediției, tradiționala realitate care ne înconjoară, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru se întreabă în ce măsură construcțiile din capitală vor putea face unei catastrofe naturale.
Am văzut niște anexe în Chișinău care m-au făcut să boldesc ochii cât cepul. Și culmea, am văzut niște mansarde alambicate făcute deasupra unor blocuri matusalemice, hrușcioviste, care pe semne se vor transforma în praf și pulbere la un cutremur mai viguros.
Realitatea cotidiană luată cu amănuntul de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, care a analizat metamorfozele prin care trec marele orașe.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, Mircea Țigudean de la Praga a pregătit o sinteză a celor mai importante noutăți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova Gaz promite să finalizeze cât de curând așa numitul culoar transbalcanic pentru aprovizionare alternativă cu gaze la nevoie. Ministrul de Externe al regimului separatist de la Tiraspol, Vasile Ignatiev, se va întâlni în premieră săptămâna viitoare cu noul vicepremier moldovean pentru reintegrare, Alexandru Flenca, și în Marea Britanie, victorie confortabilă pentru Partidul Conservator de Guvernământ, care promite să ducă la capăt Brexitul. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Moldova Gaz a promis că la 20 decembrie cel mai târziu va finaliza pregătirile pentru aprovizionarea țării cu gaze naturale prin culoarul transbalcanic, în cazul că va fi blocat tranzitul gazelor rusești prin Ucraina. Într-un comunicat de presă, Moldova Gaz a spus că ruta alternativă va fi deschisă din 1 ianuarie 2020, iar pregătirile tehnice nu vor duce la creșterea tarifelor la gaze naturale pentru consumatorii finali. Contractul de tranzit al gazelor naturale semnat de Ucraina cu Federația Rusă expiră la 31 decembrie, iar cele două țări nu pot ajunge deocamdată la o înțelegere privind reînnoirea lui. Ministrul de Externe al regimului separatist de la Tiraspol, Vasile Ignatiev, se va întâlni la 16 decembrie cu noul vicepremier moldovean pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, într-o încercare de a impulsiona negocierile pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Potrivit agențiilor de presă rusești, la întâlnirea de la sediul misiunii OSCE din Chișinău, se vor aborda o serie de chestiuni din sfera așa numiților pași mărunți pentru sporirea încrederii reciproce, dar și șansele semnării unui protocol pe baza rezultatelor negocierilor în format 5+2 de la Bratislava de la începutul lunii octombrie. Republica Moldova s-a angajat să atingă până cel mai târziu în 2030 ținta de reducere cu 67% a emisiilor de gaze de seră, considerate principalul vinovat pentru încălzirea globală. Potrivit relatării Moldpress, angajamentul a fost formulat de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju la conferința ONU privind schimbările climatice, care ar urma să se încheie astăzi la Madrid. În alocuțiunea sa, oficialul moldovean a adăugat că țara sa ar dori să beneficieze de programele internaționale de finanțare pentru atenuarea schimbărilor climatice și acțiunilor de adaptare. În Marea Britanie, Partidul Conservator de Guvernământ pare să fi câștigat alegerile naționale de ieri cu o majoritate confortabilă, urmând să ocupe 368 de fotolii de parlamentari suficiente ca să asigure premierului Boris Johnson un mandat pentru a duce la capăt ieșirea țării din Uniunea Europeană. Sondaje efectuate la ieșirea de la urne, ca și primele rezultate preliminare, sugerau că Partidul Conservator va avea o majoritate de 86 de locuri în Camera Comunelor. Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a spus, după cea mai gravă înfrângere electorală a partidului său din ultimii 84 de ani, că nu va mai conduce partidul la următoarele alegeri. Fostul premier al Turciei, Ahmet Davutoğlu, lansează astăzi un partid nou despre care observatorii spun că reprezintă o provocare pentru partidul de guvernământ al președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Associated Press scrie că noua formațiune se va numi Partidul Viitorului. Acesta va fi primul dintre cele două noi partide formulate de lideri desprinși din tabăra tot mai autoritarului Erdoğan. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudan, mai multe știri doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate colegilor noștri pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo, selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, un raport global realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că Republica Moldova se situează pe locul 107 din 189 de state în ce privește indicele dezvoltării umane.
Am stat de vorbă în ajun cu Dumitru Vasilescu, specialist politic în cadrul PNUD Moldova, pe care l-am întrebat despre ce vorbește această poziție și de ce este important așa numitul indice al dezvoltării umane.
Știți, este o întrebare vis-a-vis de ce contează mai mult, unde ești sau viteza la care te miști. Unde noi suntem acum la moment, în clasamentul țărilor, evident că ar trebui să facem un progres și un salt, de fapt, mult mai ambițios și ar trebui să avem o viteză de mișcare mult mai mare. De principiu, noi suntem în categoria țărilor cu nivel mediu de dezvoltare umană, deci avem careva domenii, să spunem așa, de progres.
Care sunt aceste domenii?
În ceea ce privește, de exemplu, accesul la educație sau la sănătate, avem anumite îmbunătățiri. Dar, în general, viteza cu care noi ne dezvoltăm lasă de dorit. Și noi avem câteva probleme, de fapt, foarte mari. Cum spuneam, noi știm unde noi ne aflăm la moment. Suntem undeva într-un clasament conform indicii dezvoltării umane și altor indicatori, dar noi nu avem, cred, nu avem o înțelegere foarte bună a formelor de inegalități, a profunzimii, dacă putem spune, sau intensității acestor inegalități. Ori datele care noi operăm nu sunt nici pe departe suficiente. Noi deja trebuie să facem și o analiză și discutăm sărăcia prin prisma accesului la alimentație, sărăcia din punct de vedere a accesului la energie.
Deci eu corect înțeleg, până și inegalitățile se transformă, cumva se ajustează, devin mai moderne?
Sunt diferite forme. Întrebarea este, până mai recent, noi am pus foarte mare accent pe inegalitățile monetare.
Săraci și bogați, exact, corect, da, înțeleg, da, în bunăstarea omului.
Exact, dar asta nu corespunde realității, pentru că noi avem inegalități.
Iată, astăzi despre ce inegalități vorbim, domnule Vasilescu?
Noi recent am făcut o analiză a accesului la transport public, de exemplu, în municipiul Chișinău.
Și ce a arătat?
Se vede foarte clar că accesul este unul inegal. Noi avem, chiar la nivel de municipiu, avem o infrastructură învechită. Noi avem de transport public, vorbesc inclusiv și infrastructura de stații de transport, accesul la acestea fiind foarte inegal. Am identificat zone în oraș în care lipsesc stații de transport public. Efectiv, ele ar trebui să fie acolo, dar ele nu sunt. Avem stații de transport public care deservesc un număr prea mare de cetățeni, da? Și invers, stații care au, deci deservesc un număr mult prea mic. Și atunci apare întrebarea dacă pentru noi este important și pentru factorii de luare decizii este important subiectul accesului în cazul dat la transportul public. Haideți să vedem inclusiv și pe calea anumitor experimente, da, și pe calea inovării, haideți să vedem cum noi am putea să soluționăm cu costuri minime aceste probleme și a îmbunătăți accesul la astfel de servicii. Un subiect interesant care cred că o să-l discutăm în continuare va fi și accesul la energie. Da, dacă să ne uităm, Republica Moldova, țara noastră, noi suntem dependenți de surse tradiționale de energie, noi importăm toată energia practic, da? Iar potențialul de a produce energie solară este unul foarte înalt. și cum noi diversificăm accesul la această energie și accesul la energie în general în contextul urban și rural, din nou este o întrebare foarte interesantă.
Aici tot vorbim despre o inegalitate?
Absolut. Noi vorbim de inegalități când discutăm subiectul accesului la piața forței de muncă. Avem o situație foarte interesantă în Republică. Probabil că suntem printre primele țări în regiune după rata tinerilor care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nu sunt ocupați nici în educație. O rată alarmant de înaltă. Și atunci ce
care
facem?
Cifrele?
În jur la 25-30% rata acestor tineri și situația nu se îmbunătățește. Da? Și atunci accesul la piața forței de muncă pentru această categorie de tineri care mare parte din ei nici nu au abilitățile, competențele, nici tehnice, nici de alt gen necesare pentru a se încadra piața forței de muncă. Da? Este, într-adevăr, este o problemă foarte mare.
Domnule Vasilescu, dar aceste inegalități, ele apar pentru că, să spunem, așa sunt condițiile, așa e țara? Sau aceste inegalități apar și din cauza, nu știu, mentalității? De ce vă întreb? Pentru că tocmai ați menționat despre tinerii care nu sunt încadrați în câmpul muncii, dar inclusiv eu știu situații în care tinerii, de exemplu, preferă să muncească la negru sau să nu muncească deloc, tocmai pentru că salariul este prea mic. Aici un fel de cerc vicios. Deci revin la întrebare. Ce generează până la urmă aceste inegalități?
Dacă ne-am referit, de exemplu, la încadrarea tinerilor în câmpul muncii, noi am făcut un studiu recent, întrebându-i pe tineri care sunt obstacolele în a se integra pe piața forței de muncă. Ori noi, de multe ori, credem că este doar lipsa locurilor de muncă o problemă. Tinerii spun că, de fapt, sunt trei factori, practic cu aceeași pondere. Este și lipsa locurilor de muncă, inclusiv și bine plătite, dar este și lipsa de oportunități de creștere și lipsa de resurse. Și în acest context, de exemplu, am identificat, dacă doriți, un factor foarte interesant, care este cel legat de mobilitatea forței de muncă. La noi este o problemă mare de mobilitate. Locurile de muncă, o bună parte din ele, din cei ce noi cunoaștem, cel puțin, sunt concentrate în municipiu, iar mobilitatea spre municipiu, dinspre municipiu, pentru aceste locuri de muncă este una foarte redusă și programe, de fapt, de a spori, de a promova mobilitatea, lipsesc. Sunt factori legați și de stigmă, discriminare și mai departe, mai ales când vorbim de grupurile extrem de vulnerabile și marginalizate. Vorbim de persoane cu dizabilități, toți cunoaștem toate obstacolele pe care le întâmpină aceste persoane, nu doar în ceea ce privește accesarea locurilor de muncă. Vorbim chiar și de aceeași mobilitate sau acces la transport public, din nou, în orașe sau în afara orașelor.
Ce are de pierdut societatea atunci când nu este sensibilă la asemenea inegalități despre care vorbiți dumneavoastră, nu doar la inegalități monetare. Să am un salariu bun, să am unde trăiești, mai mult nu am nevoie de nimic.
Indicele dezvoltării umane, estimat și făcut public în acest raport, vorbește despre faptul că noi cam 10% pierdem din dezvoltarea umană per ansamblu, datorită inegalităților.
Asta ce înseamnă la modul practic?
Păi asta înseamnă în special grupuri de populații care sunt excluse social. Asta înseamnă inclusiv și pierdere la nivel de potențial uman. Aceste inegalități evident influențează și exodul de tineri din țară. Ori plecarea din țară pentru unii tineri este unica soluție, da? Pentru a-și găsi anumite oportunități și a găsi anumite locuri de muncă decente și bine plătite.
Ce măsuri se pot lua?
Vorbim și de deschiderea factorilor de decizie, de a face careva schimbări la nivel de politici și reforme și promovarea politicilor inclusive, politicilor care ar permite incluziunea socială a persoanelor marginalizate, a grupurilor marginalizate. Noi vorbim despre promovarea antreprenatului și autoangajării ca soluții pentru problemele care se confruntă piața forței de muncă, acum și dezechilibrile care sunt pe piața forței de muncă. Posibil ar trebui să avem și o angajare mult mai serioasă cu sectorul privat și cu companiile angajatoare, pentru că nu este secret, mari angajatori de ceva timp menționează faptul că tot mai greu și mai greu găsesc forță de muncă calificată, tineri în special calificați, pe piața locală.
Locul 107 din 189, despre ce vorbește?
Putem să înțelegem unde ne poziționăm ca și țară, dar nu mai mult decât atât. Eu cred că cel mai important este să înțelegem, de exemplu, cât noi pierdem în termeni de dezvoltare umană când vorbim de inegalități. Ceea ce raportul mai puțin analizează, repet, este viitorul inegalităților. Pentru Republica Moldova, eu cred că pentru anul viitor avem o sarcină interesantă să conectăm toți partenerii și toți actorii interesați de acest domeniu, să facem într-adevăr o cercetare amplă și o înțelegere mai bună acestor fenomene și a viitorului inegalităților în Republica Moldova, în special în contextul urbanizării, în contextul demografic în care noi ne aflăm.
Doamnelor și domnilor, a fost un interviu realizat de Diana cu Dumitru Vasilescu, specialist în politici din cadrul PNUD Moldova. Găsiți interviul în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Colega noastră, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu locuitorii din Basarabeasca despre lecțiile pe care le-au oferit anul 2019 și ce așteptări au oamenii de la anul care vine. Vă invit să le ascultăm opiniile.
Oamenii cei cu discernământ au plecat și rămân puțin oameni care ceva mai descurc în politică, fiindcă la sate oamenii își doresc binele și nu interesează cine este la guvernare, dar cred că noi am intrat într-un tunel unde lumina zilei nu prea se vede.
Bate la ușa anul 2020, ce așteptări aveți? Pentru că în toamna lui 2020 vor fi alegerile președintelui.
Avem niște așteptări, în primul rând, o situație stabilă politică în Republica Moldova.
Cine ar merita să ajungă cârmaciul țării?
Este greu de spus, fiindcă sunt mai multe candidaturi, e vorba de Maia Sandu, e vorba de Igor Dodon, primii
ani. Cine merită să ajungă șeful statului?
O persoană, în primul rând, trebuie să fie curată, nu coruptă. Să aibă verticalitate și promisiunile care sunt date de dumnealui să îndeplinească măcar 60-70% din ceea ce promit.
Valentina Ursu, Europa Liberă la Basarabeasca, vă propun să găsiți ceva timp pentru a face bilanțuri și să vorbim despre așteptări și dorințe pentru anul viitor. Cum a fost 2019?
Suntem foarte dezamăgiți în tot ce s-a întâmplat anul acesta cu alegerile parlamentare care au fost din 24 februarie, alegerile locale. S-au aplicat multe metode murdare, s-au folosit resursele administrative, s-au cumpărat voturi, s-au intimidat, s-au șantajat.
După alegerile parlamentare din iarnă, s-au constituit acea majoritate parlamentară PSRM acum. Cetățenii au acceptat să fie guvernată Republica Moldova de acea majoritate parlamentară?
Nu am fost încântați de această coaliție, dar am mai închis ochii. Am știut din start că această coaliție nu va rezista mult, dar nu ne-am așteptat că chiar într-așa hal fără de hal se va sfârși cu guvernul Sandu. Adică vor fi demiși. Dacă înainte era în mâinile unui dictator, acum toată media e în mâinile președintelui țării, Dodon. Ei nu au nicio tangență cu poporul, ei nu cunosc problemele cu care oamenii se chinuiesc.
Cum a fost anul 2019? Cum intră în istoria aceasta?
Nici bine și nici rău. La limite au fost fraude foarte mari. Care are bani, așa la câștigă. Pentru că așa e la noi, la moldoveni. Sărăcia e mare. Îl cumpăr pe om cu ce vrei. Cu un pachet de zahăr, cu un pachet de macaroane, de cum de... Și așa e situația la noi.
Dar această dezbinare a societății, pe ce cale duce Moldova?
Pe că la noi iasă toată buba și toată boala la noi. Pentru că suntem împărțiți în două tabere. Care spre est, care spre vest. Dar estul nu ne dă nimic, nu mă promit... promis lui Voroni, atunci 500 de milioane și nu mai e venit. Și așa cred că să rămânem și cu acestea 500 care le promit.
Actualii guvernați spun că vor ajunge aceste 500 milioane de linie financiară oferită Moldovei.
Nu cred. Promit că Rusia să ne dea ajutor, dar Rusia sunt groșe din mizerie și foarte mari, încă să vedeți și în satele lor Rusia, numai orașele cele mari se ține.
De ce vă este cel mai mult frică?
Mie este frică pentru că viitorul nostru șede pe loc, dar ar trebui să ne ducem de unde vin banii. În Uniunea Europeană, acolo e locul nostru.
Țara noastră e o țară mică, cred că se poate făcut riep de ordine, trebuie să fim în relații bune cu vecinii. Cu românii poftim, duceți-vă la mare, la munți, suntem români, suntem un neam comun. Cu ucrainenii nici o problemă, la ruși cu atât mai mult, să nu trebuie să fim prieteni cu dânșii.
Sunt politicieni în care aveți încredere?
Nu prea. De când Moldova au căpătat independență, ne fierbim în aceeași oală și nici de cum procuror după procuror, președinte după președinte și tot alegem și tot alegem și tot alegem și tot alegem. Deci nu mai culegem, oricum trebuie să fim optimiști, foamea nu-i război, nu-i, s-ar putea să fie bine. Trebuie să muncim, să muncim cinstiți și stăpânirea de sus trebuie să aibă o leacă de rușine față de popor, să mai gândească că sunt oameni care trăiesc cu 800 lei pe lună, de mai reglat de contrastul ăsta mare între cei care prinesc leafă mare, o leacă să mai gândească la popor.
Dar de ce lumea continuă să plece, să aleagă străinătatea?
Dar păi deși, dacă aici nu e de lucru în Moldova, că e sărăcie și corupție, în primul rând e sărăcie, peștele strică de la cap, dar scurăță de la coadă. De atâta noi aici de jos trebuie să facem schimbări în capul nostru și în capul Republicii.
Și ce așteptați de la 2020?
Și mai bine să găsim de lucru, salariul e mai mare.
Ce salariu ar trebui să aibă un cetățean ca să considere că viața lui
nu
e decentă?
Nu mai puțin de 10.000 de lei.
Au fost câteva dintre opiniile pe care Valentina Ursulea Coles la Basarabeasca pentru emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care o dăm pe post în fiecare sâmbătă.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Revenim cu o scurtă revistă a presiei peste câteva minute. Până atunci însă Mircea Țicudean ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Moldova-Gaz a promis că la 20 decembrie cel mai târziu va finaliza pregătirile pentru aprovizionarea țării cu gaze naturale prin culoarul transbalcanic. Asta în cazul că va fi blocat tranzitul gazelor rusești prin Ucraina. Într-un comunicat de presă, Moldova-Gaz a spus că ruta alternativă va fi deschisă pentru Republica Moldova din 1 ianuarie, iar pregătirile tehnice pentru deschiderea ei nu vor duce la creșterea tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Ministrul de Externe al regimului separatist de la Tiraspol, Vasili Ignatiev, se va întâlni la 16 decembrie în premieră cu noul vicepremier moldovean pentru reintegrare, Alexandru Flencea, într-o încercare de a impulsiona negocierile pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Republica Moldova s-a angajat să atingă până cel mai târziu în 2030 ținta de reducere cu 67% a emisiilor de gaze de seră, considerate principalul vinovat pentru încălzirea globală. Potrivit unei relatări Mold Press, angajamentul a fost formulat de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju la conferința ONU privind schimbările climatice, care ar urma să se încheie astăzi la Madrid. În Marea Britanie, Partidul Conservator de Guvernământ pare să fie câștigat alegerile naționale de ieri cu o majoritate confortabilă, urmând să ocupe 368 de foturi de parlamentari, cu 40 mai multe decât în prezent, suficiente ca să-i asigure premierului Boris Johnson un mandat pentru a duce la capăt ieșirea țării din Uniunea Europeană, așa numitul Brexit. Sondajele efectuate la ieșirea de la urne și primele rezultate preliminare sugereau că Partidul Conservator va avea o majoritate de 86 de locuri în Camera Comunelor. Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a spus după cea mai gravă înfrângere electorală a laburiștilor din ultimii 84 de ani că nu va mai conduce partidul la următoarele alegeri. Rezultatele au făcut ca lira sterlină să se aprecieze puternic, ajungând acum la cel mai înalt nivel față de euro din iulie 2016. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org. La 7:22 continuăm cu revista presei. Portalul deschide.md a preluat declarația fostului premier Ion Sturza, care în confruntarea dintre procurorul general Alexandru Stoianoglo și directorul Procuraturii Anticorupție Viorel Morar, suspendat temporar din funcție, pare să încline balanța spre șeful procurorilor. Citez: Stoianoglo nu nici pe departe perfect, dar un lucru știu cu certitudine, nu este omul pe care cineva îl poate mânca pe pâine, nici sistemul, nici politicienii, adaugă fostul premier. Între altele, el îi reproșează lui Viorel Morar că s-ar face responsabil de instrumentarea unor dosare împotriva inamicilor lui Plahotniuc, arătându-se convins că CNA și Procuratura Anticorupție trebuie desființate și început totul de la zero. Editorialistul Petru Grozavu de la săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă analizează prestația președintelui Igor Dodon în cei aproape 3 ani de când se află în fruntea statului. Autorul opinează că Igor Dodon este președintele lui Vladimir Putin pentru Republica Moldova, iar vizitele sale oficiale în Rusia nu sunt decât o simplă formalitate protocolară pentru a crea publicului iluzia că Putin și Dodon sunt președinții a două state diferite. Petru Grozavu mai atrage atenția că la 2 ani și jumătate de la alegerile prezidențiale, contracandidata lui Igor Dodon a ajuns șefa unui guvern pe care l-a controlat în proporție de 80%. 80% se referă la Maia Sandu. Cât sirieni au intrat în Republica Moldova în bază de decizie de guvern? Sau unde sunt proiectele de legi cu privire la familiile netradiționale? Se întreabă retoric Petru Grozavu. O analiză a portalului specializat pe teme economice moldstreet.com arată că în următorii ani guvernul de la Chișinău urmează să obțină o finanțare externă netă de aproape 19 miliarde de lei sau aproape 1 miliard de euro. Pe primele trei locuri în topul creditorilor se numără grupul Băncii Mondiale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Jurnaliștii de la moldstreet.com atrag atenția că o mare parte din această asistență este condiționată de prevederile unui acord cu Fondul Monetar Internațional, dar și de mersul reformelor în justiție, domeniul energetic și cel bancar. Și ziarul de limbă rusă newsmaker.md dedică un amplu articol violenței împotriva femeilor din regiunea transnistreană. Jurnaliștii atrag atenția că în stânga Nistrului nu există o lege care ar apăra femeile de violența domestică. În același timp, conform datelor Centrului Rezonans, fiecare al 10-lea locuitor al regiunii consideră că bărbatul are dreptul să-și bată soția. Și le bat, adesea cu cruzime, apărați fiind de clișeele sociale și inacțiunea autorităților. Istoria Eugeniei din Tiraspol este o dovadă în acest sens. Newsmaker.md relatează de ce această femeie a suportat bagiocurile soțului timp de 7 ani, iar autoritățile au putut să reacționeze doar atunci când bărbatul a pus mâna pe cuțit. Eu mă opresc aici, domnilor și vă îndemn să aflați mai multe în presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut toți ce dezastru a provocat de unăzi cu tremurul neașteptat din Albania. Oameni morți, răniți, alți oameni imobilizați sub dărâmături, case distruse. Această tragedie ar trebui să ne pună pe gânduri, dar am impresia că pe mulți moldoveni cataclismul acesta îi lasă rece. Ei se cred la adăpost. Ori Vrancea nu e chiar atât de departe și un cutremur asemănător ar putea să aibă loc și aici. Ei bine, am o premoniție rea, stimați ascultători. Mă tem că un cutremur asemănător ar provoca la noi pagube mult mai mari. De vină e un obicei moldovenesc care mi se pare stupid, acela de a reconfigura apartamentele, de a modifica balcoanele și a face tot soiul de anexe slute. Eu am trăit de-a lungul timpului în 3 blocuri de locuințe și am văzut cum din toate oamenii scot saci cu pereți, cum modifică impardonabil apartamentele. Am văzut niște anexe în Chișinău care m-au făcut să boldesc ochii cât cepele și culmea am văzut niște mansarde alambicate făcute deasupra unor blocuri matusalemice, hrușcioviste, care pe semne se vor transforma în praf și pulbere la un cutremur mai viguros. Moldovenii fac cu blocul de locuințe ce le trece prin cap. Nicăieri nu am văzut o debandadă asemănătoare. Iar întrebarea care se impune este asta. Edilii, cum de le permit așa ceva? Ce e în capetele cinovnicilor? Mi se pare halucinantă inconștiența asta. Să nu te gândești că trăinicia casei în care locuiești are de suferit de pe urma intervențiilor tale, să nu admiți că asta poate să te coste odată cu venirea unui cutremur.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu, cu gânduri despre schimbările prin care trec marile orașe.
Londra era un loc destul de sigur. Spargerile erau relativ frecvente, dar violența apărea rar. În ultimii 5 ani s-a întâmplat ceva. Aproape săptămânal, cineva e înjunghiat. În cartiere bune sau rău famate, ziua sau noaptea, înjunghierile continuă. Poliția acuză o epidemie. E un fel de a vorbi, fără a explica. Există impresia că explicația e la îndemână, dar evitată oficial. Cifrele spun că omorurile sunt cel mai adesea fapta unor persoane din cartiere populate de minorități. Dar aceleași cartiere erau relativ pașnice acum 10-15 ani. În altă parte, în Suedia, presa relatează același lucru. În Franța, la fel. Orașele mari s-au schimbat. Ordinea a plecat și în locul ei a venit imediat violența la vedere. Spațiul și viața urbană au devenit amorale, la modul extrem. Poate uităm că viața contemporană, în general, e amorală la modul discret. Iar starea generală pare să îngăduie dezlănțuirea locală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu de la Londra, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Gazdele acestei emisiuni, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.